Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Haukur Hauksson, okkar maður í Rússlandi. Nú umtalaðasta frétt vikunar var leiðtogafundurinn í Helsingi. Leiðtogafundur Bandaríkjanna og Rússlands, leiðtogafundur Donald Trumps og Putin. Og við ætlum að ræða við Hauk leiðtogafundinn En margir fréttaskýrendur á Vesturlöndum telja að þessi fundur hafi verið mishefnaður, algjörlega mishefnaður. En ég ætla að ræða við Hauk þetta, Sæll Haukur.
Sæll Pétur, blessaður, blessaður.
Var fundurinn í Helsingi mishefnaður að mati rússa? Hvað segja rússar þetta, svona almennt?
Já, þetta alveg réttur og mjög áhugavert sem að fram kemur hjá Vesturlöndum, já, svo kvöldum sérfræðingum og sakfræðingum og fréttaskýrendum og öðrum sem að, já, rítstjórum og alls konar, sem sagt, fólki sem á því sviði og þeir tala mishefnaðan fund. En það mjög einkennilegt vegna þess að það hér eru valdamestu menn að hittast, valdamestu menn plánutunar, þar segja Vladimir Putin og Donald Trump. Og þau veldi sem að ráða yfir einhverjum, já, allan að 80% það fyrir kannski.
Kjarnorkuvopn, er ekki 90% fríðlega, segir
ráðum? Jú, það er mikill fjöldi, en reyndar er þarna Indland og Norður-Kórea og Kína og Pakistan og annar lindi á leiðinni og þröskuldinum og Ísrael í þennan klúb.
Já.
En það að menn, sem sagt, séu ekki sátti við það að menn tali saman og það sé díalóg á milli stórveldana það að fækka í þessu. Það að menn drægi herlið sitt heim frá Sýrlandi, það að menn hætti hernaði hingað og þangað heiminn. Það náttúrulega mjög einkennileg afstaða og hugsunagangur að vilja útiloka og einangra næst stærsta herveldi heims, það var að kjárt okkur vopn og þetta. Og Putin sjálfur í gæri þá talaði hann hjá utanríkisráðuneytinu á fundi og hann hefur kallað utanríkis þjónustuna og sendi herra hérna og það nú heiminum á sinn fund. Þá fór hann mjög hörðum orðum þau öll og kallaði lítilmenni og illmenni, þetta mjög gróft eftir á rússnesku er þetta mjölkaðin í stórsýstu sem náttúrulega engin skilur en sem að mjög hörð yfirlýsning gagnvart á því fólki og þeim öflum sem að eru á móti því að hann hitti Trump og þeir ræði málin og geri heiminn og þessa plánetu okkar friðvænlegri. Og það til dæmis sem að hefa íslenski fréttaskýrendur og þeir sem að þykist vera sérfræðingar á þessu sviði og skrifa til dæmis í fréttablaðið, það var ótrúlega heimskulegur, yfirborðslegur og vanhugsaður leiðari þar og sem að var ákaflega ólíkur leiðara herra Davíðs Oddssonar, mjög vistur náttúrulega maður núna í dag, sem að skrifa í morgunblaðið af skilningu, þekkingu og reynslu á þessu sviði. Og menn kalla þetta sem sagt skömm og svik og annað, en máli það að þeir eru að hittast og tala saman og þetta náttúrulega allt annað og nákvæmlega andstaðan við það sem að frú Hillary Clinton og Barack Hussein Obama, forseti Bandaríkjanna, höfðu þá stefnu alla þá tíð. Og reyndar Clinton, þá var reyndar allt annað maður, þá var Jeltsin í völd sem var allt annað típa og ástand með, heldur en Jeltsin og þeir hittust reyndar, en það var, málið það, Pétur, að það var algjör útlokunar stefna á rússum, á því að hitta diplomata, á því að tala saman, á því að setjast við sama borð og rússar og Putin, hjá þess ágæta fólki og ekki síst þegar Hillary ágæta var utanríkisráðherra undir Obama reyndar.
Já.
Að þá var þessi stefna og heimurinn sem sagt þegar það var aldrei ófriðvænlegra í heiminum en þegar þess var og til dæmis að ef að Hillary hefði náð kjöri þarna hausti 2016 þá er mjög líklegt að hreinlega hefði brotist út enn einn styrjöldin og það stemdi allt í það en það að menn svona sem við höldum okkur í þitt efni og þá það þema sem við erum að ræða að telja það vont mál Og svik við hvaða málstað er það að menn ræði saman og ræði að draga úr spennunni draga úr sem sagt á þeim heitu punktum sem eru á plánetunni þar að segja það Sýrland fyrst og fremst með allt að vera núna meira og minna í lagi vegna innkomu rússa ef við tölum bara beint út síðan það Úkraína sem að þeir rættu líka og síðan það Norður-Kórea og þetta allt fólk þessi svona sósíaldemokrattar og vinstra líða á Íslandi og aðrir tekur mér sér þeim að mjög illa við það Trump hitti félaga hérna Kim Jong-un í Norður-Kóreu af því að þeir vilja greinlega þetta fólk sem var með rauða fána hérna 1968 og það þetta nefna mörg nöfn og allt það þetta fólk vill greinilega að kjarnorkuváin og spennan á milli stórveldina sé sem mest áfram og það voru það líka svika hitta Kim þarna á Singapúrfundinum um daginn og það að hann með ekki hitta hérna Putin þarna í Helsingi sem að reyndar við áttum að fá þann fund Íslendingar með bara varðandi hefðund af okkur aumingjaskap og þeim mönnum sem nú á hæstu stöðum í öllum embættum ef þeir hefðu haft diplomatísk tengsl það var mjög líklegt að þessi fundur hefði verið þar en það bara ákveðnir aðilar núna bæði borgarstjórn og forseta og allt þetta að auðvitað eiga menn að tala var og ræða málin og það mjög góðar fréttir til þeim í sem að kannski ekki hafa komið fram ennþá og þess efnis að í haust að þá býður Trump Putin í að væntanlega til Washington eða allan á bandaríska grundu til þess að hittast þar og ræða málin og þá munir halda áfram því sem að hefur verið til umræðu núna og nýjast að spila hjá Putin sem að hann opnaði reyndar í gær hjá þessum fundu hjá ráðuneytinu mjög öflugufundur að þá segir hann það, hann bauði Trump og býður Trump það það Úkraínu deiluna að halda þjóðaratkvæðagreiðslu í þessum héruðum í suðaustur Úkraínu hvort að þau vilja sem sagt, já, vera þá federasjón eða sem sagt, sambandsríki innan Úkraínu eða algjörlega innan Úkraínu eins og áður var eða einhver sjálfstæðlýveldi eða meiri tengsli í Rússland og annað og þetta til dæmis nokkuð sem að líka já, mjög jákvætt hvað varðar þessar deilur í Úkraínu sem hafa verið fóðurtunna sem að menn hafa kveikt í af og til og fá þá kemur orðra einhverstaðan vestan frá það Úkraínu stjórnarherinn eigi að byrja að drepa enn meira af eigin borgurum ég legg áherslu á það að þetta fólk með úkraínskan passa sem ekki hérna sammála valdarastjórninni í Kýf þessum að drepa þetta og slátra þessi fólki
En Haukur, fyrirgjað eitt atriði,
svo
komst inn á áðan, er ekki kjarni málsins þessi? Ólíkarkarnir sem ætluð að stela náttúruauðlindum Rússlands, þeir berjast af fullum krafti gegn bættum samskiptum Rússlands og Bandaríkjana. Svo við bara komum að kjarni málsins.
Fullkóðlega og þeir Pétur sem er í bandaríkjunum sem eru þessir ólíkarkar og þeir sem voru hérna voru hingað í komnir til Rússlands og Sovjetríkjana og reyndar í mörgum Sovjetlöðunum fyrir randi og við skulum halda okkur alltaf hana við Rússland sem er alltaf langstæst fyrir 15 þeir sem voru hérna komnir undir Jeltsin sjúkum manni og örglágetuskall 1910. áratugnum þeir mistu það minn mikinn spón úr aski sinni sem voru hérna í algjöru kasinói þetta var bara spilavíti Þetta var hyperkapitalistist spilavíti og engavæðingin og enga gósavinnavæðingin sem var þá í spilinu. Að þeir hafa mistað mikinn spónur aski sínum þegar að Putin kemur og annarkvort að hann nationaliserar aftur, hann þjóðnýtir þetta aftur, hann lætur það og fara úr landi, hann setur einhvern inn og hann lætur einhvern að hann drepa hvort annan með leigumorðingin sem að var aðal triksir í þessu máli sem þetta er algjör glæpavæðing á stærsta landi veraldar og á mestu náttúruauðlindum vegna þess að Rússland ríkasta land eins og þú veist af auðlindum og það öll efni töflunar hérna, efnafæðutöflunar í jörðu.
Já.
Þetta var einkavætt og þeir á Vesturlöndum, ekki bara í Rússlandi, heldur líka stórkapítali þá hérna á Vesturlöndum sem að voru hérna í þessu spili og þeir voru mjög mikið í bandaríska utanríkisráðuneytið þeir voru að segja það eins og er að það hjálpaði mjög mikið til þessar aðila og það er þetta megla Bill Browder og fleiri svona kúreika í postulisverslun í því sambandi að þeir hafa mist síðan að það er mikið spónur arki sínum og ekki síst globalistarnir og neokonservativ fólkið að þeir eru æfir út í Putin fyrir það sem að þeir telja hann hafi farið vasan á þeim og tekið það sem að þeir voru tegar búin að reikna sér og þeir hafa síðan með miklum og góður árangri þessi vinstri elita Íslands og svona krata sósíaldemokratísk pressa og allt þetta og Hillary og allt þetta
hann
vinnur með ótrúlega miklum og Já, og gróp og það sem að ég var hvort ég myndist á, á George Soros, já, ég held að mm. hann náttúrulega sjálfsögð í þessu líka auðvitað mm. mjög fær businessmaður og fær kapitalisti og businessmaður en þeir hata Putin fyrst og fremst út af því að þeir telja hann hafa farið djúft og djúft í sína vasa og tekið það sem að þeim bar og þegar að rúsneska alþýða og almenningur svelti hérna í 30. Frosti og ég var nú sjálfur í þessu landi og þekki þetta á eigin raun mm. þannig að auðvitað þetta hatur gagvart Putin mjög landlægt og mikið og til dæmis í íslensku pressu og hjá þessum vestlings blaðamanna hérna gengi okkar og blaðamannastóði sem hatar Putin og líka stjórnmálastóðið og allt það sem reyna bara ótrúlegt vegna ef einhver að vinna friði og framförum og sem sagt bara heimsfriði, segjum það bara og þá að tala við þetta fólk með rauða fána 1968 segjum bara, tökum bara aftur Sýrland, aftur Norðurkóri og þetta, þá það bæði þá að Putin fyrst og hætti í Sýrlandi að sitta í sér starf nýður sem að var verkværi og allt það og svo það líka Trump en þeir eru báðir hataðir af leiðara höfundum ógeð og svo ótrúlega heimst og yfirborðslega hérna þessi hvet menn til að lesa hann sama dag og Davíð skrifar sinn sama efni og þetta svo mikið svart og hvít hvað var það bara dýfti eða yfirborðsmennsku fordóm og heimsku eða þekkingu og annað að þeir hafa komið mikið inn í þetta spil og eru ákveðinir bara þjónusta sem sagt við þarna ákveðin eilítur stjett en þetta alveg rétt að þeirra að þessi auðlindir og annað að það það sem að menn eru mjög svektir yfir vegna þess að þegar voru menn búin að skrifa á sig og byrjar að deila á milli sín öllu þessu syngi og áli og játni og gulli og demöntum og bara Rússland þetta svo liðið svíðáttur að þú getur alltaf ímyndað þeirra
en það sem þeir gerðu en ólegarkarnir auðvitað að flýja til Vesturlanda til London, til Tel Aviv eða þeir lentu einhverju í fangelsi í Rússlandi þannig að banda með þeir á Vesturlandu með 1% liðið eru þeir náttúrulega brjálaðir yfir þess og eru núna að berjast fyrir því að gera lítið úr þessu leiðtogafundi þar sem unnið því að verjast mestu vá samtíma svo hefur verið lengi þar að segja kjarnorku stríð hugsanlegt og það þarf að draga úr hættun á slíku það er alvöru hætta ekki þessi það hvort að Donald Trump sé hafi sofið hjá einhverju pornodrottningu Stormy Daniels skilur
já, algjörlega
þetta algjörlega, er alltaf snýst það þetta er óskiljanlegt hvernig fréttamenn haga sér í raun og veru
þetta er alveg ótrúlegt og það sem að þeir eru að ræða líka það er það að minka þennan flóttamanna vandamál að minka þá stefnu að það sé Vesturlandi og NATO-ríkin að sé að bombardera upp í loft upp infrastruktúrin og það í Írak, Líbíu, Sýrlandi, Afganistan og þessum löndum. En það hefur einmitt verið að gerast núna. En það sem að Trump kemur með, hann segir það að við þurfum að hætta þessum hertaðar í hlutunum bara í löndum sem að bandaríkja með veit ekki hvað heita og til hvað sérum við að þessu. Þannig að ég meina þetta algjörlega nýtt hljóð í stróknum frá bandarískum forseta. Mér að Bandaríkin í dag, þau eru 222 ára gömul. Þau eru hérna frá 4th of July 1776. 222 ára gömul. Mm. Í 200 ár af 222 þegar Bandaríkin menn verið í stríðum og þeir eru ennþá í stríðum. Bandaríkjastjórn varpar sprengju á 12 mínútna fresti alla sólarhringin. Þetta hefur verið í tíð vinstri sinna hérna negra, segir hérna hann mjög fallegur hérna fulltrúið tvekja heimsálfa hann hérna Obama, allsingin óvering og saxofónsleikur hans Clintons, en hver kemur hyperkapitalisti kemur, við þurfum að stoppa þetta, segir hann og þetta er skoskur og hvítur og verktaki og stórkapitalisti og ef einhver kemur sem vil stoppa þessa geðvikislu stefnu sem að verið hefur þá er það úr óvæntustu átt að það kemur maður sem að segja við þurfum frið, við þurfum að hætta þessum innrásum við þurfum að hætta að hella út blóði bandarísk ungra manna um allar heim fyrir hvern, þetta stórkapitalið annað. Akkur eru bandaríkjamenn með 35.000 hermenn í Þýskalandi, rússættir eru maður alla í burtu, akkur eru með 40 manns í Suðurkóru, ennþá minna stríðið er löngu búið, en það kemur einn maður og segir við þurfum að hætta að bombardera Sýrland, við þurfum að hætta að reyna að steypa Assad og þetta og það er Donald Trump sem er náttúrulega með algjörlega nýja stefnu í þessum málum og hann finnir núna loksins auðvitað Jeltsin farinn og sem betur fer vegna þess að hann var vanhugsandi líka mörguleiti. En það kemur maður hérna í Kreml sem er sammála þessu og vill þetta má og þetta tveir að hérna valdamestu og sterkustu þjóðarleiðtogar heims sem að eru loksins sammála heilbrigð skref í átt að
því að friðar.
Tíma ekki jörðunni.
En veistu hvað þeir segja núna? Veistu hvað þeir segja núna? Þeir segja að Trump sé vit grannur einangruna sinni. Síðan vísað í ræður Adolf Hitlers þegar hann tekur við völdum 33 og þar sem hann talaði mikið frið og þeir að gefi skyn að þetta sé bara blekkinga hálfu Trumps. Hann sé engi friðarsinni frekar en Hitler. Þetta umræðan hugsaði þér í dag 2018. Þetta alveg stór merkilegt.
Já, þetta alltaf bara mjög dæmigert fyrir hérna, hvernig ákveðið aðilar hugsa og þeirra bara filosófíu og sem sagt afstöðu og svo þessa hræstni sem er bara mjög lýsandi fyrir ákveðin klassa heima. Ég meina, ég tek sem dæmi, það var strákur sem að koma þetta til Rússlands og dætti í það blaðamaður, öðlingsstrákur og allt þetta, býtu. Síðan kemur bréf frá 78 blaða konum á Íslandi, það mátti ekki kallmaður skrifundur þetta, það að maðurinn bara megi aldrei að vinna í stjettinni meira. Mm. Þetta berufsverbót, á þýsku heitir þetta berufsverbót, það fyrir atvinnu bann. Þetta var ekki notað að nazistunum, þýskalans. Þetta fólkið sem að gaggrína galdrabrennur og galdrafár og annað og var svo mikið á móti því þegar konur voru brendar á báli hérna einu sinni. En þetta eru þær konur sem voru fyrst þær öruglega í það að finna skast, einasta sprek til þess að brenna einhverja manneski sem ekki sammála þessi. Þetta svona svipaði þetta MeToo byltingin og það var vísað í hana í þessu brífi þessara 78 kvenna sem að voru hægt að sparka í liggjandi mann. En svona einmitt hugsunahátturinn, það bara ber ofsverbút. Það bara atvinni bann á einhvern mann. Af því hann gerir ekki alveg eins og þeir og hann má aldrei vinja sér stjætt aftur hann þarf að fara að sópa götur.
En,
mjög hérna bara dæmikir.
Já, þeir segja það núna margir sem eru fjandsamlegir í garð Trump og margir fréttaskýrindur og mikil meðlhluti fjölmiðla, jafnvel hér á Vesturlönd, sérstaklega í Bandaríkjunum, að þeir segja að Pútín hafi sigrað í á þessum fundi, að Trump hafi verið eins og hérna bara undirgefið hundshræ gagnvart honum og síðan eru þeir að segja Pútín hafi einhverjar upplýsingar Trump þegar hann var að þvælast allar sem businessmaður og hann notið það gegn honum og hafa hann þess vegna í vasanum. Hvað finnst þér þessa kenningu? Og meiri segja, yfirmaður öldungadeildar Bandaríkjana hjá demokrötum, minnir hlutans í öldungadeildinni, einn aðsti embættismaður Bandaríkjana og einn helsti fóringi demokrata, hann heldur þessu fram í ræð
Já, þetta náttúrulega mjög típist fyrir þessi vinnubrögð og þessi svona fréttaflutning og annað af þessu máli en náttúrulega máli það að fara 2015 fram rússarnir eins og Pútin segir sjálfur að alltaf vera að tala við hann í viðtölum þetta og spyrja hann að þessu, við vissum ekki Trump, við vissum að þetta var verktaki og hann var sjónvarsmaður, hann hélt fegurðarsamkeppni en við vissum ekki að hann ætlaði framboð fyrir hann fór í sitt framboð þarna mörgum og öllum óvörum rétt áður að ja, kostningarnar í rauninni verða, einhver ári kannski áður 2015 líklega, þannig að þeir hefðu aldrei haft einn tengsla samskipti við hann, en reyndar hafði Trump komið hingað til Moskvu í einhvort að vera í fegurðarsamkeppni þetta sem hann hefur haldið
og þannig að vera á kvennafari í Moskvu eins og Trump sé ekki alveg sama þó þeir afhjúpi hvað kvennafar hans í Moskvu
Já, hann verður bara stoltur á því
Nei, ég segi það ekki en honum alveg nákvæmlega sama það
Já, það eru margir sem fara og koma og kvennafar hingað í Moskvu og það er ekki nýta og það eru bæði diplomatur og fleiri og stórir kallar og minni sem að ganga í slíkt og rússneskt fólk er þekkt fyrir fegurð og allt þetta og fínir klúpar hér og annað þannig að það að þeir hafi eitthvað að vera njósta Trump og hafi eitthvað í vasanum eða hafi eitthvað að sé þetta áan eins og kalla þeir á íslensku hafi eitthvað á einhvern og notu að síðan einhvern tilgangi það held ég sér alveg fárálegt og menn er að segja síðan að rússar hafi eins og segja þá vissu þeir að hann var með fegurðarsamkeppnir og miljarða á yfir og verktaki sem er náttúrulega Þannig að þeir hafa ekkit náða fylgjast með honum einhverjum áratugum saman eða annað. Þannig að þetta vera að tala þetta og að það að rússar hefði haft áhrif á þessar kostningar, það náttúrulega gríðalegt vannmata á einhverjum 280 miljónum bandaríkjar kjósenda vegna þess að menn, það ekki þetta að segja allir bandaríkjar menn sé einhverju heilalusi vitleysingar að hálfvitar. Það mjög hugsandi fólk vel lesið, þenkjandi, skrifandi og annað í bandaríkjunum og hvernig í ósköpunum eiga rússar að geta haft áhrif á hugi og það hvað bandarískur almenningur gerir í kjörklefanum 280 milljónir manna af 333 eitthvað svo list, þeir eru 1000 sinnum fleiri en við fara að þetta kjósa og þeir kjósa Trump með neymyndum og kannski gallið einhverju kerfi og allt þetta en hann kosinn samkvæmt lögum og stjórnarskrá þessa ríkis af fólki sem fyrst og fremst leitt á þessari elítu á þessum hérna
Ja, bara vinnandi fólk, aðla hvítir vinnandi menn sem orðið fátækir vegna þess að Já. Það verið hnignun í mörgum ríkjum þar sem áður ríkti sko blómleg innastarsemi. Það var þeir sem kom honum í hvítahúsi, þessi hópur, það vita það allir sem fylgjast með stjórnmálum.
Já, þetta stálbeltið og það fólk og sem stálmenningur, þetta hann með svona, hann mjög nýtt blóm þarna í flokknum, í ákveðinu kerfi sem hefur verið Já, ákveðanleiti fjölskyldur gerfi hingað til.
Þetta voru fyrirverandi kjósendur demokrataflokksins, vinnandi fólk í þessu belti, kösu demokrata, þetta var flokkur vinnandi fólks demokrataflokkurinn, hann hættur að vera það og hvert á þetta fólk að snúa sér svo þetta ætti í hug bara kjósa Trump, það var máli.
Algjörlega og þetta sem ekki vannmætt á hugum og bara og svolí, já, bandarist á hug og visku eða þekkingu annað bandaristkjósanda sem að kjósa náttúrulega fyrir sjálfa sig sitt land og sitt þjóðfélag og sína fjölskyldu og þess að þann. En hvernig á það að vera hægt teknilega? Ég byrð bara fyrir hérna spegilin eða eitthvað með hérna hjá Ríkisútvarpinu. Takk ég þetta bara fyrir. Komum með fréttaskýringu. Hvernig teknilega er hægt að vera með 12 árás Ég meina 12 árás, það nýfa árás eða árás með öxi, tölvurni þá hent í hausinn á manninu með 12 árás. Ok, en hérna 12 árás og bandarískur, milljónir bandaríska kjósenda hugsa sig á klukkutíma, tveimur sólarhringum og kjósa ekki eins og þeir ekki að kjósa. Ég meina hvernig tæknilega á það að vera hægt að snúa huga milljóna þjóðar og milljóna manna segjum við sem ætla að kjósa eitthvað tís síðan annað. Ég meina hægt að fá skýringu á þessu og hefur einhver verið settur inn, hefur einhver sönnun komið fram, hægt að byrja eina sönnun á þessum 12 árásum þó að þið búið að skrifa miljón plökk og ljósir þetta í hvað mörg og í hvað þannig að þetta er svo fáránlegt og minnumáttakendin og vannmáttur og eigin þjóðu gríðalugur
Haukur, ef við snúum okkar því þar sem þið voru sammálum þar að segja gera eitthvað í málefnum Sýrlands og vinna gegn hryðjuverkum Hvernig líst þér á það? Ég hafa menn trú á því í Rússlandi að það náist frekar samkomulag átökin í Sýrlandi og í Miðausturlöndum eftir þennan fund en áður samanburði við það sem gerist áður. Hvað segir þú?
Algjörlega betur vegna þess að þeir málið það er núna júli í mánuður og setni parturinn á því og strax í haust og þá alltaf Putin flýgur hann vestur haf ef allt verður með feldu og hittir Putin aftur, Trump á yfir aftur Já. Þá hittast Putin og Trump aftur í Bandaríkjunum og á svæði Trumps ekki á hlutlustu svæði heldur á Trumps svæðinu þannig að og það náttúrulega framhaldsfundur og verið að halda áfram þeim því sem að var rættarni í Helsingi núna á mánudaginn var 16. Og það mjög merkilegt vegna þess að já, þeir hittast núna eftir einhverja kannski 2-3 mánuði sem það bæði góð tíðindi og merkileg tíðindi líka vegna þess að þá eru að fylgja eftir ákveðnum punktum sem þeir hafa farið yfir og komist að samkomulagiðum og það þess að Finnland og Úkraína og svo kannski Norður Kórea líka eða Kóreuskaginn skulum við bara segja eins og hann leggur sig og þá verður þess að vegna þess að máli það á svona fundum að þá náttúrulega blaðamannafundur og það var hjólað vel í Trump og Putin svaraði líka vel fyrir sig og allt þetta en það sem að gerist á svona fundum það það sem að gerist á þessum klukkutímum sem að þeir eru tveir saman á svona túlkun Þar eru mikilvægastu hlutirinn rættir og þar eru bara farið yfir, bara konkrétt og Trump businessmaður og Putin pólitíkus og fyrirrandi leyni þjónustumaður. Þannig þetta eru menn sem eru mjög konkrétt eða sem sagt mjög ákveðnir í síðan. Þetta ekki svona la bla bla bla, eitthvað svona íslenskt, eitthvað svona vinstri blaðamanna bull. Það er teknir fyrir hlutirnir og þau eru ákveðnir og síðan bara þurfa menn að standa fyrir það og sjáum að það sé staði við það. Og síðan hittast menn sem oftast og meira menn hittist að þessu kaliberi, það bara því betra fyrir heimskriðina og þetta allt annað en það ég var hér náður fyrir. Þannig að það að þeir hittist á amerísku svæði í Jótlega er gott, vegna þess að þá eru minni á hætta á stríði
en þetta því Sýrland skiptir svo miklu máli. Það er 500,000 manns búin að farast þar að minnstakosti. Fyrir utan miljónir og miljónir flóttamanna og fólk sem búin að kveljast fyrir utan alla þá sem eru fatlaðir og lamaðir og sjúkir eftir þetta stríð. Þetta einhver skelfilegast einn af skelfilegasta atburðum eftir síðari heimstyrjöldina. Og þá spurningin á að halda áfram þessi vitleysa sem að Obama ber sannarlega ábyrð á og minnst okkur stið Hillary Clinton eins og hún vildi koma að stað þessi í Líbíu sem hún gerði og líka þetta í Sýrlandi. Og það bara komið tími til að stöðva þetta. Þannig eins og sumir hafi vilja að hafa, hafa þetta stríð til að geta búið til flóttamanna vandamál inn í Evrópu. En nú þarf að stöðva þetta. Finnst þið líklegt að Lavrov og hérna Putin og Trump geti náð einhvers konar samkomulagi þetta og hérna því að vandamálið auðvitað Íran gagnvart Sádi-Arabíu og Ísrael. Það þetta sem vandamálið og það spurði hvort að Trump bráði nokkuð við það.
Já, ef að Trump getur í komin í líf núna, þess að Trump náttúrulega með hérna hann Mike Pompeo sem utanríkis áður á síja fóringi fyrir landi sem náttúrulega mjög fær líka greinlega og hefur...
Nei, já, ekki við það, já, bara pólitísið vegna þess að sko, hvað geta menn gert, sko, Íran á bandi Sýrlands að nokkru leiti og þeir eru með miklu meiri áhrif í Írak heldur en áður út á trúabræðar ástæðum, svo eru þeir í Jemen og sátarnir á mótið þeim þar, sátarnir og Ísrael eru orðnir svona, hálfgerðir vinir svona tímabundu að vísu og þeir vil ekki heyra á það minnsta þessi hérna, átök í Sýrlandi hætti.
Nei, mitt mál það að hérna Lavrov og Putin og Lavrov hann utanríkisráðherra þeir hafa mjög mikil og leynd áhrif innan Sýrlands og líka innan Íraks núna vegna þess að það til dæmis kommúnistaflokkurinn í Írak sem er mjög prósovískur og var hérna lengi og annað hann mjög sterkur á því núna og Mastari ef ég mann rétt heitir hann sem gamall kall og mjög öflugur bæði neðanjarar og ofanjarar í Írak að hann öflugur og hefur mikil stuðning bara tradisjonalt við rússa og svo Íranirnir að Íran að Hussein Rouhani hann mjög tíður gestur í Moskvu og Rússlandi og hann þarf ekki nefnir að fara yfir Kaspíhafi þá var hann komið til Astrakhan sem að við Kaspía sem á landamæri, bein landamæri að Íran og Íran og Rússaveldi hafa mikil og tradisjonal og söguleg og góð tengst. Þannig að það að rússar hafa mikil áhrif og vináttu og tradisjón sem sett innan Írans, það kemur Trump mjög vel vegna þess að ef að Trump góður vinur Putins og þá getur hann komið sínum einhverjum skilabóðum á framfæri við að það að Íranirnir stoppi og hætti einhverjum áherslum sem að þeir hafa þá eins og þú myndist mjög réttilega á í Írak, í Jemen, í Sádi-Arabíu og ekki síst í Sýrlandi vegna þess að þeir eru þarna með Hezbollah
og Líbanon líka, þeir eru sterkir
já, Líbanon
alveg
þá er það mjög gott fyrir Trump vegna þess að þeir hafðu enga kanala þeir hafðu enga rásir inn á Íranina áður fyrir kanadir vegna þess að Obama og hans frábæri utanríkisráðherra Hillary Rodham Clinton og mjög klók kona og allt einhver heldur því fram þau útilokuðu bandaríkin frá öllum heilbrigðum samskiptum við Miðausturlönd og við Rússa og við já bara Norður Afríku og annað með hreinlega bara þessum sprengjuregni sem að þeir hafa stundað síðustu áratugi þó að þetta ég heita vinstri vængurinn í bandarískum stjórnmálum og þess að það sem ég sagði áðan er svo óvænt líka og bara góðar fréttir fyrir mannkyn og alla að varandi það, varandi bara framtíð plánetunar og það menn geti horft til blá símin sem ekki einhverja kjarnasku loga og svartar eldtungur og svarta fána ISIS fljótlega yfir Balkanskaganum og Sýrlandi, þannig þetta svona útudúr, en þetta alveg réttu uppbyttur að mínum mati.
En við verðum að fara að ljúka þess að það ein spurning í lokin svona auðvitað hafa rússar ekki sama álit þeir náttúrulega mismunandi skoðanir þar eins og annars staðar en svona hjá stjórnmálamönnum og mörgum í Rússlandi hvert álit þeirra á þessum forseta bandaríkjana þessum umdeilda forseta bandaríkjana í Rússlandi hvað finnst þér? Hvernig skynjar þú það?
Ég held að það sé þannig að Trump, ég á því að þegar hann náði kom hérna sem sett var kosin að þá voru margir mjög óvonaður á Vesturlöndum en að samanskapi að þá önduður og rússatni léttara og bæði í ránitinu og hernum og innan Kremlar og Putin og félagar vegna þess að ef að Hillary hefði unnið þá hefði hún haldið áfram Obama línunni og kannski í áður þriðja, fjórða, tíunda veldi sem að í fyrst og fremst stremdi að stríði og átökum á þessum frontum sem að eru í dag eru þetta frontarnir sem er nágrunar ríki Rússlands Úkraína en kannski fyrst og fremst Sýrland sem að Rússarnir koma síðan inn í og bjarga í rauninni því landi, bara hreint útsagt. Þannig að afstaða almennings og stjórnvalda í Rússa er allt önnur heldur en það sem er innprentað í okkur á Vesturlöndum og þá ég að tala gagnvart forsetabandarækina Donald Trump og miklu heilbrigðari, róleri, menn hafa náttúrulega húmor fyrir honum og hans svona bæði, hann getur misnað sig og hann er svona skrafreifin og fljótur upp og þetta og svona en ég myndi segja að hann sé virtur og sem ég leita í og hans lína og þessi nýja lína sem hann komin með, það, rússar eru mjög hrifnir að henni og það að hún sé algjörlega breytt frá Hillary og Obama. Ég held að fáir hafi jafn mörgum sprengjum á fólk og rússar vita það að það er ekki til neitt verra heldur en stríð. Þetta fólk sem hefur reynslu að því og mistu hérna miljarda og örkumlir og sásauki og annað. Þannig að ég held að messi og rússar séu almennt auðvitað eru sumir á mótunum en almennt er hann vinsæll hjá rússneskum almenningi og líka hjá elitunni og stjórnmálastéttinni og þeim já.
Ef ekki bara vona það, þetta gangi vel hjá þeim þegar að Putin heimsækir Trump í Hvíta húsi núna fljótlega?
Jú, svo verður líka að vera áhugast að sjá hvernig keistlan á íslenski pressu verður þá nema hjá félaga Davíð á Morgunblaðinu og þetta er svona, ég held að með sér að sína hverju eru fagmenn og skilji og hafi svona bein og skinn fyrir pólitíkinni og sumir, þetta er nefnilega svo yfirborðslegt og heimskulegt og svona frasar, þetta er byggt á einhverjum frösum og algjör í vanþekkingu. Þessi leiðari fréttablasins og það allt þannig að það er gaman að verður að sjá hvernig það fer og verður og fyrst og fremst bara fríður og vinátt á heiminum
og við munum fylgjast með því
högur.
Takk að ég fyrir.
Takk fyrir, já.
Takk að ég fyrir, bless. Já, við munum fylgjast með því og ég vil hérna þakka hlustendum útvarpssögu og þakka huginn alltaf og hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00. Norrana.is.
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat. Svolítið gaman að því.
Lambaðasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott. Það er ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og er oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir, ömmu kótiletturnar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Lauga ás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Húðfærun auðlýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fituheyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfærun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfærun vegmúla 2. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira af lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Frá Laxdal Skipholti, nú er enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletir dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Kargóflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargóflutningar sími 845-0900. 845-0900. Innja Glæsibæ auðlýsir. Glæsilegt úrval af strand og sundfatnaði. Innja undirfataverslun Glæsibæ.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónín framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом. Продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна. Может, сошла ты с ума? Как продолжение сна. Площадь цветами. Холодеет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша, бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, видишь ты.
влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез. Но в ее жизни была песня безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Из окна видишь ты, кто влюблен, и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.